Capitulum decimum. Bestiae et homines. Equus et asinus, leo et lupus, canis et ovis, bestiae sunt. Leo et lupus sunt bestiae ferae, quae alias bestias capiunt et idunt. In Africa sunt multi leones. Pastores Africae leones timent, nam leones non solum ovis pastorum edunt, sed etiam pastores ipsos. Non bestia, sed homo est pastor. Leones autem non solum alias bestias, sed etiam homines edunt. Ferae et homines amici non sunt. Canis amicus hominis est, ea bestia fera non est. Aliae bestiae sunt aves, aliae pisces. Aquila est magna avis fera, quae parvas et aves capit et est. Aves in aere volant, pisces in aqua natant. Homines in terra ambulant. Avis duas alas habet, homo duos pedes habet. Piscis neque alas, neque pedes habet. Avis quae volat alas movet. Homo qui ambulat pedes movet, piscis qui natat caudam movet. Cum avis volat alae moventur, cum homo ambulat pedes moventur, cum piscis natat cauda movetur. Qui ambulat vestigia in terra facit, qui volat aut natat vestigia non facit. In horto et in silva multae aves sunt, canis aves quae inter arbores volant aspicit. Canis ipse non volat, nam canis alas non habet. Canis volare non potest, neque pastor volare potest. Pastor duos pedes habet, itaque pastor ambulare potest. Homines ambulare possunt, quod pedes habent, neque volare possunt, quod alas non habent. Mercurius autem ut avis volare potest, nam in pedibus et in petasso eius alae sunt. Mercurius non homo, sed Deus est. Mercurius est Deus mercatorum. Mercator est homo qui emit et vendit. Mercurius imperia deorum ad homines portat, is enim nuntius deorum est. Pisces neque volare, neque ambulare possunt. Pisces in aqua natare possunt. Etiamne homines natare possunt. Alii homines natare possunt, alii non possunt. Marcus et Quintus natare possunt, Iulia non potest. Neptunus natare potest, is inim Deus maris est. Oceanus est magnum mare. Mercurius et Neptunus Dei Romani sunt. Romani et Graeci Deos multos habent. Homines Deos neque videre, neque audire possunt. Dei ab hominibus neque videri, neque audiri possunt. Padus magnum flumen est. In eo flumine multi sunt pisces. Pisces in aqua fluminis natant. In fluminibus et in maribus magnus numerus piscium est, flumina et maria plena sunt piscium, homines multos pisces capiunt. Nemo pisces fluminum et marium numerare potest, pisces numerari non possunt. Pisces in aqua vivunt, neque in terra vivere possunt, nam pisces in aere spirare non possunt. Homo sub aqua spirare non potest. Homo vivit dum spirat. Qui spirat vivus est, qui non spirat est mortus. Homo mortus neque videre, neque audire, neque ambulare, neque currere potest. Homo mortus se movere non potest. Cum homo spirat, anima in pulmones intrat et rursus ex pulmonibus exit. Anima est aer qui in pulmones ducitur, qui animam ducit animal est, non solum homines, sed etiam bestiae animalia sunt. Alia animalia in terra vivunt, alia in mari. Sine anima nemo potest vivere. Homo qui animam non ducit vivere non potest. Spirare necesse est homini. esse quoque homini necesse est, nemo enim sine cibo vivere potest. Necesse est cibum habere. Pecuniam habere necesse est, nam qui pecuniam non habet cibum emere non potest. Sine pecunia cibus emi non potest. Necesse non est gemmas habere, nemo enim gemmas esse potest. Gemmae edi non possunt, sed qui gemmas suas vendit pecuniam facere et cibum emere potest. Mercator qui ornamenta vendit magnam pecuniam facit, feminae quae pecuniam facere volunt ornamenta sua vendunt. Aves nidos faciunt in arboribus, nidis earum inter ramos et folia arborum sunt, aquilae in montibus nidos faciunt, in nidis sunt ova. Aves ova pariunt, ex quibus parvi pulli exeunt. Canis non ova, sed pullos vivos parit, feminae liberos pariunt. Marcus et Quintus et Julia in horto sunt. Julia pillam tenet, et cum pueris pilla ludere vult, neque ii cum puella ludere volunt, pueri enim nidos quaerunt in arboribus. Itaque puella ludit cum cane sua Margarita. Julia, cape pilam Margarita. Canis pilam capit et caudam movet, puella laeta ridet et canit, pueri puellam canere audiunt. Quintus audi, Julia vocem pulcram habet. Marcus, vox eius non pulcra est. Canis avem supra se volare videt iamques capere vult, neque potest. Canis iratus latrat, vau, vau, vau. Aius vox pulcra non est, canis canere non potest. Aves canere possunt, pisces non possunt, pisces voces non habent. Cum aquila supra hortum volat et cibum quaerit, parvae aves canere non audent et inter folia arborum se occultant. Itaque aquila eas reperire non potest, neque aves neque nidi avium ab aquila reperiri possunt, quod ramis et foliis occultantur. Marcus autem nidum reperit et Quintum vocat, veni Quinte, in hac arbore nidus est. Accurrit Quintus. Marcus, age, ascende in arborem, Quinte. Quintus in arborem ascendit. Iam is supra Marcum in arbore est. Marcus ipse in arborem ascendere non audet. Marcus interrogat, quod ova sunt in nido? Quintus, nulla ova, sed quatuor pulli. Nidus est in parvo ramo. Ramus qui nidum sustinet non crassus, sed tenuis est. Ramus tenuis Quintum sustinere non potest, is enim puer crassus est. Ec ramus cum puero et nido et pullis ad terram cadit. Marcus Quintum ad terram cadere videt. Ridetne Marcus? Non ridet. Marcus enim perterritus est. Jam Quintus et pulli quatuor sub arbore jacent. Neque puer, neque pulli se movent, pulli mortui sunt. Quintus ne mortus est? Non est, Quintus enim spirat. Qui spirat, mortus esse non potest. Sed Marcus eum spirare non videt, neque enim anima viderii potest. Quid facit Marcus? Marcus perterritus ad villam currit, et magna voce clamat, age, veni, pater! Julius puerum vocare audit et exit in hortum. Pater filium perterritum ad se accurrere videt eumque interrogat, quid est Marce? Marcus, Quintus est mortus. Julius, quid? Mortus? O Dei boni! Pater ipse perterritus cum Marco ad Quintum currit. Julia quoque accurrit cum cane sua. Quintus oculos aperit, Julius eum oculos aperire videt. Julius, ecce oculus aperit, ergo vivus est. Marcus et Julia Quintum vivum esse vident. Puer autem ambulare non potest, neque enim pedes eum sustinere possunt. Ergo necesse est eum portare. Quintus a Julio in villam portatur et in lecto ponitur. Aemilia filium suum a Iulio portari videt et interrogat, cur pur ipse ambulare non potest? Iulius, Quintus ambulare non potest, quod non est avis, neque alas habet, qui volare vult, neque potest, ad terram cadit. Aemilia quintum a Iulio in lecto poni aspicit.